Denne podcasten sponset av bleiekuttet til Rema 1000, hvor du får 50% priskutt på alle bleier ved bruk av appen. Og altså, just hear me out. En pakke med bleier koster 60 kroner ish. Avhengig av bruk så holder kanskje den pakka I ja, en halv uke, så si at du må ha to uker. Ved å handle hos Rema 1000, som gir deg 50% priskutt per bleiepakke, så sparer du 60 kroner I uka. 60 kroner I uka 240 kroner I måneden, og 240 kroner I måneden, det 2880 kroner på et helt år. Så hvis ungen bruker bleier I si tre år, da, så sparer du I underkant av 10 000 kroner på å handle bleiene dine hos Rema 1000. Det mye penger det! Så last ned appen, aktiviser priskuttet I appen med koden BLEIER, and start saving some money. Denne episoden sponset av merkekongen.no, og merk deg at koden PIA25 gir deg 25% rabatt på alle navnlapper inne hos merkekongen.no. PIA25 gir 25% rabatt. Hei, mitt navn Pia Seberg, og jeg fysisk og mental trener med videreutdanning innen trening før og etter fødsel. Jeg har nylig publisert et online treningskurs for deg med en mini I magen, altså deg som gravid. Så sjekk ut piaseberg.no hvis du gravid og kjenner at du trenger trygghet, selvtillit og ikke minst inspiration I treninga di, og selvfølgelig et tilpasset treningsprogram. Har du født et barn? Kan du träna live med mig flera gånger I uka? Jag har nämligen också ett online träningstillbud som heter träning efter födsel. Enkelt och grejt. Det finner du också information om på piaseberg.no eller så kan du checka ut länkarna I episodbeskrivelsen. Där kommer du också till bägge steder. Men nu, låt oss komma igång med episoden. Ok, dere. Nå har jeg testet den. Dere vet denne digitale bekkenbunnstreneren som Kristina Strøm Fjære fortalte meg om for noen episoder siden. Nå har jeg testet den. Dette da altså en dings som du putter inn I skjeden. Den koblet til en app som du har installert på telefonen din. Og ved hjelp av da denne dingsen og appen så kan du kjøre gjennom ulike treningsøkter. Og du kan også få direkte feedback in real time når du kniper. Dette ikke noe samarbeid eller noe. Jeg bare synes... Jeg ble så interessert når Kristina fortalte om det, fordi dette her med knipetrening jo noe nummer en veldig mange av oss somler med, og nummer to mange kan synes det vrient å få til. Så jeg tenkte at hvis dette her noe som virkelig utgjør en forskjell, så vil jeg nummer en ha prøvd det, og nummer to kunne anbefale det videre. Den var relativt dyr, kostet rett under 2000 kroner. Og nå har jeg da altså testet den. Det var superenkel å egentlig få I gang å bruke, plassere alt mulig egentlig. Og det var jo artig å få feedback på knipetreninga. Det var gøy å se at noe bevegde seg I det du gjorde en sammentrekning, fordi det jo litt sånn der diffus trening. Når det sagt, så var det ikke sånn, jeg ble ikke mindblown. Og jeg tenker at så fremt du bare kjenner at du får kontakt med de rette musklene, det må du gjerne trene på uansett, så holder det å bare knipe og kjenne at du klarer å holde I opp til 10 sekunder, slippe, knipe igjen, altså den gode gamle metoden. Du trenger ikke en digital duppedings, men det var moro å teste. Det her var altså Elvi Trainer som jeg testet, men jeg var akkurat hos gynekologen, og han drev å snakke om sånne kuler som du får tak I på apoteket, som koster sånn 500-600 kroner, eller var det 400-500? Ja, det var I hvert fall billigere da. Som også kan være et godt verktøy. Så det finnes mange hjelpemidler, men sånn som både jeg og han, gynekologen min, ble enige om I dag, det enkleste jo bare å gjøre noen knip når du kan og har mulighet. Han foreslår, sa han selv, knip to ganger om dagen minst I 1-2 uker for å virkelig få opp intensiteten og styrken, og så opprettholder du den styrken og det fokuset og ikke minst den kontakten med å knipe en gang I uka. Rett etter fødsel så tenker jeg at du kan gjøre det hyppigere, men sånn etter hvert så det liksom ikke så mye mer enn det som skal til da. Så ja, jeg måtte bare oppdatere dere på det. Nå skal vi direkte inn I episoden. Dere får møte en som jeg har gledet meg skikkelig til å prate med. Hun har ikke bare ett, ikke bare to, men tre barn. Så her har vi en, ja, som jeg sier I episoden, en OG på både mammarollen, men også ganske mye annet. Kos deg! Før vi setter I gang, så må jeg bare dele en liten hemmelighet med deg. Eller noen vet dette her, men hvis du nesten akkurat har fått barn, så det potensielt helt ny informasjon. Det var det I hvert fall for meg. For når ditt lille barn skal starte I barnehagen, da må du begynne å tenke på noe som heter merkelapper. Altså merking av klær og ting får en helt ny betydning. Og det her klassisk sånn, barn begynner I barnehagen, dette med at alt må merkes blir liksom kastet på en, og så går det gjerne en uke, eller to, eller tre, før man ender opp med å få merke alt. Kanskje mister man en vått, en sokk, en stilongs, en matboks på veien. Så for at du skal slippe dette her, så har jeg et tips. Du burde gå inn på merkekongen.no og bestille navnlapper der allerede nå. Det finnes masse ulike design, ulike figurer, Paw Patrol, Utforskeren Dora, Shimmer og Shine. Ja, ikke fortvil hvis du ikke vet hvem disse figurene enda. Det kommer. Men greia at du kan gjøre disse lappene litt til dine egne kule lapper som Mini liker, og så kan du skrive på navn, telefonnummer, eventuelt adresse, ja, det du måtte ønske. Du får 120 lapper for kun 199, men I tillegg så kan du med rabattkoden PIA25 få 25% rabatt. Så det blir ikke gæren pris, totalt 199, men 25% rabatt for da 120 lapper. Super enkelt å bestille, det rask levering og det jo enkle I bruk. Du kan velge selv om du vil ha klistrelapper. Eller om du vil ha sånne som du kan stryke på. Jeg gikk for klisterlapper, men det fordi jeg superlat. Uavhengig av hvilken av de du velger, så kan du velge helt selv liksom, hvilket design du vil ha. Alle sammen tåler både vaskemaskin, oppvaskmaskin, sitter godt på sko, ja, og funker egentlig på alle mulige ting som må merkes. Og som sagt, når barn skal I barnehagen, så må alt merkes. You heard it here first. Husk at koden PIA25 gir deg 25% rabatt. Gå inn på merkekongen.no, så bruker du rabattkoden der. Jeg legger lenken I episodebeskrivelsen også. Gå inn, bestill de lappene, få det ut av verden, begynn å merke. I'm just saying. Nå, over til episoden. Da sitter jeg her I Egmonthuset I Nydalen sammen med en jeg har fulgt I mange, mange, skremmende mange år. Kristine Weber, velkommen.
Tusen takk.
Så hyggelig å ha deg på besøk. Dette har vi prøvd å få til et par ganger, og nå klaffa det for oss begge. Har du en bra dag?
Ja, jeg har det veldig bra I dag. Jeg fikk godt å komme seg litt ut, jeg som vant til å sitte hjemme og jobbe og være mye hjemme og komme meg egentlig bare ut for å handle og trene, så dette var litt hyggelig å komme seg ut.
Ja, altså vi snakket om det rett før vi gikk på, at vi har litt lik hverdag på den måten at vi jobber mye digitalt foran PC-en og ikke avhengig av å treffe så veldig mange andre, og det setter vi jo pris på, men man blir jo fort litt sånn eremitt som holder seg liksom hjemme I det trygge.
Ja, ja, ja.
Så du ute på en liten sånn eksotisk utflukt I dag, du.
Ja, dette har jeg gledet meg til I mange dager. Ja. det kommer jeg til å leve på lenge.
Inn til byen. Også når man drar hjem, så man sånn, nå trenger jeg ikke gjøre det på en stund.
Nei, ikke sant? Nå har jeg gjort det. Nå kan det godt gå et år til neste gang. Ja, ja.
Altså, jeg kjenner jo godt til deg, Kristine, for du altså en OG når det kommer til, jeg vil ikke si influencing, men jo samtidig, du var jo en av de første, så vidt meg bekjent da, som begynte å skrive om og dele om trening og din reise innen det som da var fitness, men kanskje I aller størst grad kosthold, og godt kjent for mange av oss som en som klarte å trylle fram de sykeste, diggeste oppskriftene som fortsatt gikk under kategorien sunne, da. Mm. Er det ikke sånn du på en måte startet?
Jo, det stemmer det. Det startet med I bloggverden I 2008, så det litt sånn, vi snakket litt om hvorfor tiden går, og det jo allerede 14 år siden. Og det var jo ikke så veldig mange som blogget om trening og kosthold og fitness og sukrin kom jo på markedet da året før, så det var heller ingen som hadde lagd disse sunne, søte kreasjonene før. Så det var veldig sånn, nytt, nytänkande och säkert för väldigt många väldigt uvant och rart, men det var så det startade.
Och var kom alltså din motivation till att lage alla dessa sunda experimenten som man nästan upplevde det som då? Nu är det blivit en vanlig del av det norska kosthållet, men liksom varför?
Det var ju för att jag hade lust till att stille i fitness. Jag hade haft en dröm ganska länge, varit väldigt fascinerad av muskulösa jenter och uppdaga själv att jag också hade anlägg för att vara relativt muskulös då själv efter bara i gåstein dansing jazzballett som jag gick på. Så då visste jag också det att fettprocenten måtte ned och jag var en och är en skicklig sötmoms så det att kunna klara att gå på diet i 3 månader utan vanlig mat och smaken av ett eller annat sött och ja jag skönt att det nå måste jag bara finna på ett eller annat kreativt här för att klara det så det blev vanlig proteinrik mat och massa sunda desserter då.
Ja.
Och det har liksom följt mig sedan för det är fortsatt i mindre grad självklart nu men det är fortsatt det som är min grej då. Ja.
Det är ganska sjukt att tänka på. Det var aldrig tanken att det skulle bli levebrödet, men så blev det ju det till dels i vart fall. En ting är att du har massa följare på Instagram och är en profil, men du har ju också skrivit alltså hur många böcker har du uppe i nu?
Jag gav ut den 6:e kokeboken i fjol.
Det är 6.
Så det är skikligt gøy.
Ja.
Otroligt gøy. Det hade jag inte trott. Jag lagde mina egna mathefter i starten. Lagde väl 3 stycken av de tror jag, för det var väldigt många som lurte på om jag kunde ja, dela uppskrifter sån skriftlig, inte bara på bloggen och sån. Och så tog jag då kontakt med Kaplan Dam som också tände på idén och resten är historia, så det är de är skikligt stolta. Det syns jag är gøy.
Ja, ja. Gründerspiret, du har ju fått det till på egen hand då.
Ja, jag hade en jobb fram till 2014 som ekonom. Så nu är jag på 8 år som självständig, så det jag lever drömmen, jag vill säga det så.
Du savnar inte kontorlandskapet?
Nej, absolut inte. Nej. Jag tror jag aldrig kommer att gå tillbaka till något sånt igen, oavsett vad jag gör vidare, så nej, detta är ja.
Drömjobben. Ja, och det är ju så motivation i sig själv. Någon dagar kan ju kanske vara lite seigt och där du så bara sån tänke på det man är så heldig att ha kunna driva sig själv, då är man chappt upp i ringa igen.
Ja, 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 absolut. Jag var ju gravid när jag sa upp den jobben min, nettopp för att kunna ja, tillbringa mer tid med det barnet jag kom till att få och bestämma tider själv och ja, jag tänkte att nu är det eller aldrig. Nu måste jag bara pröva och se hur det går. Så
så kul. Jag hyllar det. Det är nog med eller jag känner att när man blir gravid så är det lite sån livet 2.0 starter och jag har varit snackat med flera som liksom har gjort ett skifte eller företagit ett ganska sån stort valg då enten när man är gravid eller efter födsel för ja livet ändrar sig så väldigt då.
Ja, nettopp det.
Mm.
Det är plötsligt dig själv i fokus. Det är på en annan måte. Alltså då måste du ta valg som gör att du själv blomstrar och visst inte du har det väldigt bra på jobben eller ellers så gör man de ändringarna för att ja, bli den bästa mamman man kan vara då. Så det ja, livet ändrar sig.
Oh, det var väldigt fint sagt och det är lite därför jag har denna podcast nu för jag önskar att hjälpa oss alla, inspirera oss till att ta lika gott vare på oss själv som det vi gör med barna våra då. Mm. Det är fort gjort att på något offra sig själv. Det är inte så mycket tid till träning, man är lite högt och lågt och jobbar på för familjen och barna, men man måste inte glömma sig själv upp i det hela.
Nej.
Och det ska vi snacka mer om. Men först måste vi liksom jobba mer med att placera dig. Nu vet vi alla gott var du kommer ifrån. Vardagen din nu, du har 3 barn som vi ska komma tillbaka till.
Mm.
Hur ser liksom en typisk dag ut för Kristine Weber per nu?
Oh, det är ju stort sett barn och jobb då.
Kör igår.
Jag har en på 14 månader som älskar att vakna mellan 4:30 och 5. Ska inte sova bort. Sover dagen, så vi står upp väldigt tidigt och spiser frukost och leker och koser oss fram till nummer 2 vaknar klockan 6. Och så mig upp på vecka nummer 3 i 7-tiden då som regel. Så är det att få gåre till skola och barnehage. Han yngsta har ikke barnehageplass. Så där är pappa hemma i permission samma han. Och min arbetsdag startar ju då med en gång de 2 äldsta är ute av huset och då sätter jag mig upp för att försöka få lite stillhet i den grad man klarar det. Och så ja, pleier også å, i lunsjpausen min å ta en treningsøkt, for det veldig godt å få unna før ettermiddag og henting og fritidsaktiviteter og middag. Og, ja.
Altså de gangene man sparer den økta til kvelden, da det 50-50 på hvorvidt
det
skjer eller
ikke. Ja, da blir det ikke gjort her, så tror jeg. Så
nei, det tror jeg på.
Ja, jeg må prøve også å legge den kanskje litt før også, gjerne sånn i tidtiden eller sånn. Da kan jeg liksom... Da, får jeg endorfiner, kan senke skuldrene, og så det å svare på ukerapporter og hjelpe kunder frem til ja, til barna blir hentet.
Vi skal hvert øyeblikk snakke litt om hva du jobber med, bare så folk bevisste på det også, men jeg må først bare spørre deg sånn, får du noen gang dårlig samvittighet over at du bryter opp arbeidsdagen og går for å trene? For ofte føler man jo at, altså man har jo alltid mye å gjøre, det alltid ubesvarte mailer, oppgaver som må gjøres, så man må ta det valget om å liksom legge fra seg det man midt oppi, gå og trene.
Ja.
Hva tenker du rundt det?
Jeg får faktisk dårlig samvittighet for det, spesielt på tidlig i uka, for da er det mange ukerapporter som skal svares på, og jeg har lyst til å svare fortest mulig. Så jeg kjenner litt på det at, skal jeg... Ja, men samtidig så hjelper det hodet. Altså man blir bare... Frustrasjonen øker jo mer man sitter der og blir sliten og lei, og vet at hvis ikke jeg får gjort det nå, så får jeg ikke gjort det i dag, og da må jeg utsette det til en annen dag, og kanskje ikke det passer da. Ja. Altså man... Unnskyldningene kommer på løpende bånd, så det er bare å... Jeg føler meg alltid bedre etterpå også, og da tenker jeg, hvis jeg har veldig, veldig dårlig tid en dag, spesielt mandag eller tirsdag, så drar jeg, og så tar jeg heller to set per øvelse, og så er økta ferdig på 40 minutter.
Ja. For er det ikke litt sånn, altså vi har jo aldri tid, det alltid andre ting som gjøres, det i hvert fall jeg lander, så jeg litt sånn som deg, jeg føler jo alltid at jeg ikke har tid og får dårlig samvittighet, men så det samtidig sånn, det passer aldri, så du må bare velge å sette trening opp på førsteplass da, og få det gjort i den grad
det
mulig.
Man må bare gjøre det, det er ikke noe, man kan ikke vente på at motivasjonen kommer, eller tiden kommer, eller overskuddet, eller det kommer ikke. Det er bare også å få på seg treningsklærne. Det det jeg egentlig gjør om morgenen. Jeg skifter ikke inn i vanlige klær. Jeg går egentlig aldri med vanlige klær, men jeg tar på meg treningsklær, for da er du ferdig. Da er det bare å ta på seg skoene og så løpe ut.
Herregud, jeg føler du er meg.
Ja.
Jeg sitter rett overfor meg selv. Bortsett fra at jobbene våre er litt ulike da. Vi jobber digitalt, men du snakker om kunder, ukesrapporter og dette med å svare raskt. Hva jobber du med nå?
Nå jobber jeg som online coach, heter det, så fint. Og det har jeg gjort i 3 år. Så det er egentlig en veldig fin videreføring av det jeg har jobbet med de forrige årene. For da har jeg liksom vært innom dette med kosthold og skrive matbøker eller kokebøker og trening. Og så har jeg også delt veldig mye treningsvideoer og treningsinspirasjon. Men så har liksom inntekten vært mye reklame for treningsklær og kosttilskudd og sånne ting. Så det å kunne på en måte reklamere for meg selv som en coach, og at jeg faktisk kan hjelpe til med noe annet enn å bare vise frem flotte treningsklær, det er veldig gøy.
Ja, for det er jo ikke noe gærent å vise frem flotte treningsklær og produkter man kan stå inne for, men jeg føler at det er litt sånn next level influencing, altså når man har kommet til et sånt nivå at man kan nå ut til folk og hjelpe dem og promotere det produktet. Det er jo der man ønsker å være, og det er liksom som deg, det har man jo en veldig sånn god følelse rundt da.
Ja, det er veldig godt. Da står man liksom støtt i seg selv. Er det en selv man reklamerer for, og det vil jo alltid være en tjeneste man kan tilby. Altså det er godt å ikke være så avhengig av å være et sånn mellomledd for andre da.
Dette her med online coaching har jo vokst seg stort, kanskje spesielt etter koronaen, som med andre digitale tjenester. Nå holdt jeg på å si, funker det? Men det feil person å spørre, men det sånn, får folk det til liksom å gjøre jobben på egen hånd?
Ja, vet du hva? Det er... jeg kjenner jeg blir så glad for at det er så innmari mange som får det til, og det er så mange som endrer livsstilen sin, og fordi det er så lavterskel. I og med at det er online, så tenker man liksom at ja, men får de nok hjelp da? Men det er jo, de sender meg videoer av teknikk, ikke sant? Så jeg kan sjekke teknikken dem, så jeg sender video tilbake på hvordan de kan endre litt. Og det blir jo et fullverdig oppfølging, bare at man ikke er fysisk til stede, men man får jo vist, man får... Og jeg som kanskje er bedre på skriftlig å uttrykke meg fremfor muntlig, får liksom skrevet... får skrevet så mye, og vi liksom deler på godt og vondt mye. Hvis en kunde deler mye av sitt liv, så deler jeg mye av mitt, og det blir en sånn, det blir en veldig fin ting, og ja, det virker som det fungerer godt, altså.
Ja, ja, det virker jo sånn på resultatene du og andre deler også. Altså, det høres ut som et helt fantastisk tilbud, og så må man sikkert være litt egen type for å få maks utbytte av det, men sånn det jo med alt, på en måte.
Sånn det med alt, og det veldig mange etter korona som valgte hjemmetrening, og det også man når ut til de som ikke kommer seg på et gym, som ikke kanskje trenger eller tør å ta kontakt med en personlig trener og, eller ernæringsekspert der og der. Og, altså man får alt i en pakke, man trenger liksom bare å, i og med at det skjer online, så slipper man å være tilknyttet til et gym hvis man har lyst til å trene hjemme og det er mer lavterskel, føler jeg da.
Ikke minst så jo digitale tjenester helt fantastisk for oss småbarnsmammaer.
Ikke minst.
Jeg har jo bare en toåring, men du har tre. Hva aldersspennet på disse tre appkattene?
Det eldste 7, midterste 4, og yngste 1.
Ja. Det jenter, gutter?
Bare gutter.
Du har rett og slett gutter. Tre gutter.
Tre herlige gutter.
Det en toppidrettsutøver som sitter foran meg der, på mange ulike måter.
Nei, det utrolig stas.
Så episoden i dag, vi kommer jo ikke til å snakke så mye liksom, om fødsel og tida rett etter fødsel, fordi det glemmer man så overraskende fort. Men det jo gøy å snakke med en veteran rundt liksom, tida etter før kontra etter at man har fått barn, og kanskje du kan gi oss som litt sånn etter deg i løpet av noen gode råd, da. Men sånn generelt, hva slags type graviditeter har du hatt? Har du trent, har du ikke trent?
Jeg har trent med alle. Med første så var jeg naturlig nok best form, egentlig, eller sprekest, for da har man jo ikke noen andre enn seg selv å tenke på, og nei, man får sovet godt, og Man har all verdens tid, ikke sant? Og
det er sånn, alt er bare fryd og gammel. Jeg føler at når man gravid med første, så blir man bært rundt på en sånn gullstol, både av seg selv, men også de rundt.
Ja. Ikke sant?
Og så kommer nummer to, og da det litt mer sånn,
ja, da har man, altså, for min del, så hadde jeg en på 3 år som måtte tas vare på, ikke sant? Og var veldig, veldig glad i mammaen sin, veldig tilknyttet av mammaen sin. Så det var liksom ikke bare å få noe egen tid heller, for han ville være sammen med meg. Men jeg holdt meg i form da også, men da drev jeg mye med hjemmetrening for å ha mer tid hjemme, så jeg pausa medlemskapet mitt på gymmet. Men jeg har jo hatt bekkenløsning da. Den første graviditeten hadde jeg bekkenløsning, og den fikk jeg også selvfølgelig i graviditet nummer 2, mye tidligere også. Men så var det egentlig bare å tilpasse rundt det da. Sykling gikk greit, gåing gikk ikke så greit, styrketrening har egentlig alltid gått greit. Og det samme gjorde jeg da i tredje graviditeten da, men det var selvfølgelig den tyngste, fordi jeg da hadde 2 andre barn som skulle tas vare på og følges opp. Men samtidig så var det den raskeste.
Ja.
Det går jo så fort.
Fly og
plutselig så var januar, og så skulle jeg føde. Så det er heldigvis, egentlig, for en som ikke elsker å gå gravid.
Og du er ikke så glad i det?
Nei. Nei, jeg ikke så glad i det. Nei, jeg ikke det.
Skal du ha flere, eller er det stopp?
Nei, nå er det stopp.
Var planen hele tiden 3, eller?
Jeg håper det var i hvert fall 3. Det lå liksom ikke i korten at jeg skulle få 1 en gang, så det å få 3 jeg har vunnet til lotto 3 ganger. Det er skikkelig bonus.
Det jo en velsignelse.
Ja.
Men det jo også en overgang. Jeg nevnte litt at det jo liksom livet 2.0. Man må finne seg selv litt på nytt. Og du har jo drevet med fitness. Og det jo en idrett som veldig sånn altoppslukende. Det farger hele hverdagen din. Mm. Både treninga du gjør, men altså søvn, mat, sånn det jo med alle idretter. Da. Men ja, det former hvordan man lever livet sitt. Og det jo en veldig sånn egoistisk måte å leve livet sitt på. Jeg tror ikke at du var egoistisk, men du var vel, man måtte jo være ganske sånn inn i seg selv og sin egen trening. Og
ja,
det
man blir ganske navlebeskuende, i hvert fall midt i det.
Og så det ikke å komme unna at man opptatt av kroppens utseende, fordi det ligger jo i idretten. Det her snakket jeg litt med Kristina Strøm Fjære om også, som også har vært på besøk. Hvordan taklet du det at kroppen endret seg så mye i løpet av graviditeten og etter fødsel? Og hva det dine tanker rundt det?
Jeg husker jeg syntes det var jeg synes egentlig det bare var veldig stort i starten. Kanskje også fordi at det var vanskelig for meg å bli gravid. Så blir sånn, når man først blir det, så blir man så immer sånn... Man blir jo alltid takknemlig, men blir liksom ekstra takknemlig for at kroppen min faktisk var med på dette her og klarte det. Og jeg kunne fortsatt trene ja, nesten sånn som jeg pleide. Og jeg synes liksom ikke det var så veldig... Jeg tror jeg aldri har følt meg... Jeg har ikke følt meg som finest når jeg gravid. Men jeg hadde ikke noen store problemer med at kroppen endret seg, og magen ble større, og det var liksom bare fascinerende og fint, egentlig.
Mm. Mm. Og etter da tre graviditeter og fødsler, tida har gått, hvordan er kroppen nå, etter å ha gjennomgått tre graviditeter? Hvordan er den endret?
Nei, bortsett fra selvfølgelig det åpenbare at brystene henger litt mer. Jeg kjenner jo liksom på magen at en del ekstra hud selvfølgelig etter at den har blåst opp tre ganger. Men ellers litt sånn vondter, litt prolaps og litt sånn senebetennelse etter bæring. Altså man kjenner jo at man kjenner at man har barn, det skal jeg innrømme. Men samtidig så føler jeg meg... føler meg som meg selv, sånn som jeg skal være egentlig. Så jeg føler meg sterk og sprek og i overskudd og ja.
Mm. Det er jo en ganske sånn opplagt fordom egentlig, at når vi ser, nå er det jo igjen, det er lenge siden både du og Kristina Strøm Fjær var fitnessutøvere, men det er sånn, mange tenker nå kanskje på dere litt som det fortsatt, i hvert fall hvis man følte dere fra back in the days. Og så tror jeg man automatisk dømmer dere på den måten at man tenker, åja, hun driver med fitness, hun er utrolig opptatt av utseende, og liksom skal se sånn og sånn ut, nesten litt for meget, at hun er liksom sånn, hun er litt forstyrret, og så takler hun å bli gravid. Men er det nesten litt sånn motsatt at dere har et litt mer avslappet forhold til det, fordi dere er vant til å bruke kroppen som et verktøy? Det var et ledende spørsmål, vet ikke, hva tenker ja. Du?
Ja, altså når man har vært i sceneform, så, og det å gå tilbake til en vanlig form etter det, det er jo en overgang i seg selv. Jeg tror nesten jeg taklet det, at det var rarere for meg enn det å bli gravid, for da er det liksom, da gror det et lite minimenneske inni deg. Men nei, jeg vet ikke, jeg har liksom heldigvis, da, så har jeg aldri hatt noe spiseforstyrrelse, eller aldri liksom hatt det normale, vil jeg si, sånn i ungdomsårene, at jeg følte at lårene var litt større, nei, ja, større enn det jeg ville, og skulle gjerne hatt litt mer sånn, og altså, men det har aldri vært noe, jeg vet, hva skal jeg si, i og med at etter at jeg fant en livsstil med trening og kosthold, så var jeg ganske spent på om hvordan det skulle bli etter graviditet. Da. Men med en gang jeg begynte å spise og trene som vanlig, og som jeg alltid har gjort, så fulgte liksom kroppen etter tilbake til det utgangspunktet den hadde. Og det har den gjort alle tre graviditeter, selv om sikkert mange tror at jeg har hevet meg rundt på diet og skal trene for å komme i form igjen etter graviditet, og det er viktig, så har det bare skjedd naturlig.
Mm.
Kroppen finner tilbake til utgangspunktet sitt, fordi at... det er det livsstilen min er da.
Mm. Og der sier du kanskje noe viktig hvis vi skal snakke litt om trening etter fødsel, at noe av det viktigste er at man finner litt tilbake til de gode vanene og rutinene som man hadde før man ble gravid.
Mm.
Altså 9 måneder er lenge, og det er fort gjort å tilegne seg noen nye vaner og rutiner som kanskje blir med inn i den nye hverdagen da. Også fordi at alt endres jo når babyen kommer. Man er drittrøtt, man er sliten, man er sulten, man trenger lettvinte løsninger. Så jeg tror det er fort gjort å kanskje skylde på eller forklare for seg selv at jeg går rundt med disse ekstra kiloene fordi jeg la de på meg i graviditeten,
ja.
Og for all del, det er jo sikkert sant, men det ligger vel kanskje mye i disse vanene og rutinene, at man finner tilbake til de gode vanene og rutinene da.
Ja, jeg tror det er derfor det er mange småbarnsmødre som tar kontakt med meg og lurer på hva jeg gjør eller hvordan de kan komme i form igjen, fordi at jeg visste om dette her før jeg ble gravid, så jeg liksom bare går tilbake til det jeg hadde, men de må jo lære det på nytt nå, fordi altså, de gikk tilbake til den livsstilen de hadde før, som kanskje ikke var så bra, og det er kanskje ikke bra nok etter at man har fått et barn, for som du sier, da krever det litt mer av en. Man må kanskje ha mer treningsrutiner, man må ha mer overskudd, ting, man må ta bedre matvalg. Og, ja,
ja, og du sier jo at det er mange småbarnsmødre som henvender seg til deg, og liksom lurer på hva er oppskriften din, hva gjør du? Hvor opplever du at skoen trykker? Det blir veldig sånn generaliserende å snakke om, da, men hvis vi skal gjøre det, hva gjør vi småbarnsmødre gærent når det kommer til å ha en sunn og sterk kropp?
Jeg tror det liksom todelt. Det ene at man har alt for store forventninger til hva som må til. Man tror at det må 2 timers treningsøkter til på et velutstyrt gym 3-4 ganger i uka, ikke sant? I tillegg til da gjerne å løpe litt kondisjonstrening. Og også da på den andre siden så tror de at det må så innmari lite mat til. Altså jo mindre mat, jo bedre, ikke sant? Og glemmer dette her med at ja, proteiner, som jeg nevner, er stort, og mange får seg en sånn aha-opplevelse på hvor mye mat de egentlig burde spise for å få fremgang på trening og føle seg mett, og ja, og også det med treningen at det kan faktisk utføres hjemme med et par hantler.
Mm.
Spesielt hvis du ikke har veldig vant til styrketrening fra før, så får du så utrolig fin fremgang selv med å starte med det, for altså du må bare få det gjort.
Mm.
Det liksom det viktigste, at du kommer i gang.
Ja.
Ja.
Jeg prøver noen gang, altså, når jeg snakker med mennesker om dette her, så snakker jeg veldig ofte om at det ikke nødvendigvis hva, men det de fleste vet jo hva sunn mat hva slags trening man burde gjøre, men det handler vel så mye om hvordan, altså hvordan du får rigget det til på en måte som gjør at du får det til.
Mm.
Og så det sånn som du sier, man tenker at man må timesvis på gym, og du må spise akkurat det og det. Men det egentlig handler om jo å finne en løsning som passer den enkelte, sånn at de klarer å holde på med det over tid da.
Ja, altså dette med at brødskiver skal jo være en del av kostholdet, og at middagene skal være noe som hele familien skal spise, og man tror at de må så sære ting til, eller at de må ha sin egen matboks, eller at de må, altså det skal skreddesys til det livet du har, det jo, ellers så klarer man jo ikke å gjennomføre dette, ellers hadde ikke jeg klart å ha den livsstilen her, hvis ikke det var forenlig med et familieliv og barn og stressende hverdag.
Mm.
Det må passe inn, og ja, som du sier, det må skreddesys. Da. Trening må tas når du har tid, og hvis det bare en halvtime den onsdagen, så kjører du på da, liksom.
Det blir man ganske rå på når man får barn.
Yes,
det blir man. De 30 minutter du har, trykk play, kjør.
Ferdig, ja. Få det gjort.
Jeg tror for oss som driver med det, så blir jo mye av det en selvfølge etter hvert. Alle de tingene vi gjør i hverdagen som underbygger den livsstilen vi har. Da.
Mm.
Men jeg pleier å minne meg selv på, altså for eksempel regnskap. Da. Hvor sinnssykt revva jeg på regnskap, og jeg kan lese om det, jeg kan prøve å liksom bli god på det, men det går aldri. Jeg må spørre regnskapsføreren min om selv de dummeste ting, og det til dels valg man har tatt. Men det jo litt sånn også med trening og kosthold. Altså det ikke å forvente at du skal være ekspert på det, med mindre det noe du driver med. Og på den måten så kan det jo være fint å outsource det da.
Ja, ja. Ja, nei, jeg skjønner godt at folk ikke kan. Altså, jeg kunne jo ikke jeg heller i starten. Dette har også vært en vei som jeg måtte finne ut på egen hånd, og sånn som det var lagt opp til før med at man skulle spise kylling og broccoli for å komme i form, og dette her med å alltid prestere på topp på trening, ikke sant? Og morgenkardio, må gå tur på morgenen, ellers så funker det ikke. Og, altså, alt dette her var liksom myter som jeg tenkte at dette her må jeg bare få motbevist, fordi hvis det det som kreves for å komme i form og holde en god form, så klarer jeg det ikke. Det må finnes andre måter, og det gjør det. Og ikke bare den måten jeg gjør det på, men det hver og en må finne det som passer inn i livet. Da. Vi jo så totalt forskjellige alle sammen. Så
Hvis vi skal snakke om liksom de... Altså det jo noen ting vi vet må være på plass, og så det på en måte hver enkelt sin oppgave å finne ut av hvordan man kan flette inn de tingene i hverdagen sin. Hvordan har du lyst til å gjøre det? Hvis du fra ditt ståsted skal si liksom hvilke ting det hva vil du peke ut da?
Som viktig?
Mm.
Jeg tenker kosthold da, i og med at det veldig mange som har lyst til å stramme opp og komme i form. Så tenker jeg at kostholdet har veldig mange å hente på, spesielt kvinner. Dette her med å få i seg nok proteiner, for det mange som tror at et par skiver med kjøttpålegg, skinke på brødskiva, så det greit liksom. Men altså, jeg tror nok folk får litt sjokk når, altså jeg kan spise...
Hele pakka.
Jeg kan spise en hel pakke. Ja, jeg spiser 100 gram kjøttpålegg uten å nøle, liksom. Og folk liksom, men det godt på? Ja, men ja, for det første så det en vane. Jeg skjønner jo det, liksom. Men det godt, og det metter. Og i går spiste jeg 400 gram karbonade der til middag. Altså men jeg tror nok kvinner spesielt får litt sjokk over hvor mye mat du kan spise, og kanskje hvor mange proteiner du bør spise. Ikke bare for å bygge muskler, men også vedlikeholde det man har. For vi dessverre mister mange gram muskelmasse i året etter hvert som vi blir eldre, og det helt krise for oss egentlig, som har mindre å ta av enn det menn har da. Så kostholdet først og fremst, og det handler ikke, du trenger ikke å spise så mye som meg, mener jeg, men det også handler litt mer protein i pålegg, få inn mer skyr eller cottage cheese, havregrøt, altså helt vanlige ting da, ikke bare pastaretter eller brødskiver med syltetøy eller altså satt på spissen da.
Mm.
Eller salater uten noe som helst som ikke metter.
Isbergsalat med typ to reker. Altså,
man må bli mett, rett og slett.
Så få orden på kostholdet, nok proteiner, andre ting.
Ja, også trening da. Og gjerne noe du liker. Altså, om du liker å løpe, så skal du selvfølgelig fortsette med det. Jeg ønsker ikke at du skal bytte ut løping med styrketrening. Men jeg synes også at det bør kanskje, altså hvis du minimum klarer å få inn 2 styrkeøkter i uka da, så har du kommet langt, for da klarer du i hvert fall å vedlikeholde det du har.
Ja, for hvorfor skal jeg få inn de 2 styrkeøktene hvis jeg bare liker å løpe?
Jo, det handler om, i forhold til dette med å stramme opp da, som det overfladiske, så er det det du gjør, fordi huden må stramme seg rundt noe, og det er da muskelmasse, så det er det egentlig er å stramme opp. Og så er det dette med hvor mange fordeler styrketrening har da, og muskelmasse. Du øker forbrenningen din. Så du kan jo, altså jeg kan jo sikkert spise mer mat enn det en annen som har mindre muskelmasse gjør. Og styrke trenger man jo også når man har barn. Løfte, bære, leke, altså det gir jo overskudd, og altså styrketrening gir deg alt du trenger da.
Mm. Man trenger styrke som småbarnsmamma og pappa for den saks skyld.
Ja, ja.
Og styrketrening, jeg elsker det av de overfladiske grunnene som du nevner, men også fordi altså, muskulaturen er jo kroppens reisverk, og vi må ta vare på det for alt det er verdt. Og det er også grunnen til at jeg ønsker å virkelig slå et slag for det også til de som lytter på trening etter fødsel, fordi etter fødsel også er det så viktig å ta vare på den muskelmassen man har. Da. Mm. Og derfor synes jeg det er... Jeg klør meg litt i huet liksom, når jeg hører at det er så mange som dør etter å... Eller jeg skjønner at man har lyst til å komme seg ut på sin første løpetur, men veldig mange er sånn på død og liv opptatt av at de skal ut og løpe. Også når vi vet at det kanskje ikke er det optimale for bekkenmunnen liksom 3 uker etter fødsel. Mens air squats og litt jobbing hjemme på stuegulvet med minibandet, det kan man helt trygt gjøre da.
Ja, ja, ja.
Og det er kjempebra for deg.
Ja.
Så ingen av oss dømmer løping nedover hjem, men... Vi er veldig glad i styrketrening, da.
Ja, veldig glad i styrketrening. Så ja, takk begge deler. Altså, hvertfall som du sier, etter fødsel, dette her med bekkenbunnen, ikke sant? Få på plass det, kjenne etter hvert, fungerer core-muskulaturen min igjen, ikke sant? Stramme på dette her, finne ut. Altså, og egentlig også for å unngå å ha det best mulig med eventuelle skader man har fått, da. Altså, jeg husker jo, etter første fødsel, så bristet jeg jo halebeinet mitt. Altså, det ble jo... Det ble røsket ut på grunn av vakuum. Og, ja, jeg skal ikke gå nærmere inn på det.
Halebeinet røsket ut?
Ja, altså, i vakuumet så ble trykket så stort at halebeinet ble bristet. Da. Ja, det var jo ikke så godt å sitte, kan man si. Og det var jo ikke så mye jeg fikk gjort etterpå. Men det å komme i gang, da, for hele kroppen påvirkes jo av en fødsel. Har jo vondt i, altså, det er jo den treningsøkta.
Mm.
Vondt i ryggen, ikke sant? Og bare det å få på plass holdningen igjen og... Ja. Få maskineriet til å fungere, så altså, styrketrening er viktig.
Mm.
Det er det.
Så hvis vi skal tørre å holde enkelt, få orden på kostholdet, nok proteiner, tren styrke.
Ja.
Ja. Og så kan det bakes inn i hverdagen på utallige måter.
Ja. Hvordan, hvor og hva som helst, det gjøres individuelt, bare så lenge man har det på plass. Det er det ikke noe fasitsvar på akkurat. Hvor mange økter, eller hvor det skal være, eller hvor tungt, eller...
Nei. Når det kommer til konkret liksom, trening etter fødsel, da, er det noen... hva gjorde du noe spesielt etter dine 3 fødseler for å liksom, trene deg opp igjen, eller var det mest sånn, kom i gang igjen?
Etter første så startet jeg vel etter en 4 ukers tid med veldig lett styrketrening, da. Tilbake på gymmet. Men det var også fordi at det trengte jeg sånn psykisk også, for jeg hadde, første mann hadde kolikk. Mm. Så det var en veldig tøff tid de første ukene. Følte liksom at jeg mistet meg selv litt. Det var liksom ikke sånn jeg hadde sett for meg at barselperioden skulle bli og litt sånne ting. Så da kom jeg meg ut av huset, kom meg på trening, og det var lett. Jeg tror jeg trente med strikke på gymmet, altså bare komme i gang igjen, og ikke minst bekkenbunnstrening, da startet jeg med en gang disse knipeøvelsene.
Ja, så du var du rutine, gjorde du
det? Ja, det gjorde jeg. Ja. Ja. Jeg hadde jo, det var mange timer med han i bæresele, og det ble 3 gåturer turer hver dag når han skulle sove, for vogna måtte være i bevegelse. Så det, da hadde jeg mye tid til å stoppe opp og knipe litt her og der. Ja. Og, altså jeg var, det var mye, jeg var mye på farten. Men etter nummer to, så startet jeg vel cirka like tidlig, men da hadde jeg ikke noe, da valgte jeg å trene hjemme. Så det ble mye hjemmetrening. Og utetrening, for han ble født på sommeren. Så da rigget jeg opp til sånn sirkeløkter utenfor, og ja, bare det å komme i gang igjen da. Om nummer tre, så var, jo, var det jo pandemi. Det var jo midt i, så da ble det også hjemmetrening.
Ja.
Så de to, så derfor jeg har, synes hjemmetrening er så genialt, for at hvis man skal snakke om å komme i formen etter graviditet, så er det det som har hjulpet meg på hvertfall to av graviditetene, og for så vidt hadde gjort det på første år, men du trenger ikke et gym eller noe fancy utstyr for å komme i form igjen etter graviditet. Da.
Nei.
Det er det som er så fint.
Mm. Det gjør det så sinnssykt mye mer tilgjengelig.
Mm.
Er det noen spesielle råd, egne råd du gir til kundene dine som, har, som kommer til deg 68 uker etter fødsel og ønsker å komme i gang igjen? Er det noe annet du sier til de enn andre kunder som vil komme i gang?
Nei, det kommer litt an på hva de er vant til. Det er jo, har de vært innom styrketrening før, så kan man jo si at de kan starte lett, veldig lett med styrketrening. Men er det helt nybegynnere, så tenker jeg at det er lurt å starte med kroppsvektøvelser. Strikk er fint å starte med. Altså alt man kan, som er lavterskel, som man kan gjøre hjemme mens baby sover, eller mens baby ligger ved siden av pludre på gulvet, eller altså et eller annet som ikke føles så stort, eller for vanskelig, eller ja.
Mm. Mm. Og det, altså det er jo treningsbiten av det, og så må vi snakke litt om kosthold, for det vet jeg at mange sliter med, barn eller ikke, å få i seg god og nok mat, men litt ekstra kanskje når man er hjemme med en liten baby, og man har liksom ikke tid til å dusje engang, og det å få i seg næringsrik, bra mat, mat nok proteiner, virker liksom som verdens største oppgave. Hvordan løste du det? Vi må snakke generelt, da. Vi kan jo ikke ta for oss alle tre graviditetene. Herregud, du er så ruttet, du har vært gjennom tre. Men,
det var cirka det samme på alle, tror jeg.
Ja. Nei, det... kan vi trekke noen konklusjoner og retningslinjer som kan hjelpe folk?
Det blir jo litt sånn som practice what you preach, for det er det jeg anbefaler nå også. Det er det jeg liksom legger opp i kostnadsplaner nå. Men det er jo mye enkel mat som brødskiver og knekkebrød. Da. Altså, det er jo sånne ting man må... Altså, jeg husker jeg gikk der med... Man lærer seg jo å gå og amme til slutt. Man kan ikke sitte, sånn som man gjør med førstemann, så sitter man i sofaen, ikke sant, time etter time og ammer. Men det kan man ikke når man har andre barn. Så jeg gikk liksom rundt med tredjemann, og da skal man liksom ha en hånd da, til å lage alt med. Og da er det klart at da plukker man ut en brødskive, klarer man med en hånd, ikke sant, og kjøttpålegget får man også på plass. Gjerne magerost, man kan skvise ut av tuben, og så bare gjøre enkle valg. Det trenger ikke å være noe... Altså, hvis du ikke får lagd den store salaten med pinnekjerner og sånn, altså, dropp det. Finn en gulrot. Den kan du spise uskrella, liksom. Eller, ja. Eller en banan, eller... Jeg spiste en del proteinbarer, husker jeg. Og gjør fortsatt. Litt sånn enkle ting, bare for å få i seg noe mat. Og ikke ha... Det er kanskje det viktigste. Ikke ha cookies, eller godteri, eller potetgull, eller sånne ting lett tilgjengelig. For det også er veldig lett å ta med en hånd fra skapet, liksom. Det... Spar det til lørdagen, for du føler deg så mye bedre da.
Ja, for man føler at man fortjener det hver dag, fordi det er et kjør, liksom. Og man synes det er synd på seg selv, man er sliten, man er trøtt, viljestyrken er på bunn, og hvis potetgullposen er der, så er det liksom sånn, it belongs to you.
Ikke sant? I've earned it. Ja.
Ja.
Jo da, man har det, men samtidig så er det så, det er så quick fix, for det gir deg bare der og da, og så etterpå så...
Og man føler seg så dårlig.
Ja, man føler seg dårlig. Man skal ikke ha dårlig samvittighet for å spise sånne ting. Det er det som er hele poenget, at det smaker så mye bedre når du har planlagt kvelden, du rigger deg til, ikke sant, med et eller annet gøy på TV, Netflix, og spiser og koser deg.
Mm.
Og det er det du skal gjøre. Du skal ikke snikspise fra skapet og føle deg skirrig etterpå. Altså da...
Preach!
Ja. Ta den proteinbar da, eller en proteinpudding, eller altså spise et eller annet, gjem det bort. Du har fortjent det på lørdagen.
Ja, og der er vi, for du har jo liksom sånn, disse måltidene som vi snakker om, og hvordan du får i deg proteiner og bra mat i løpet av dagen, det tror jeg det sitter jo litt under huden din, logisk nok. Altså hvis vi skal prøve å gi noen flere konkrete eksempler til folk, du nevner brødskiver, ferdig oppskjert brød, regner jeg med.
Ja.
Det er sånn man begynner med når man får barn, da er det ferdig oppskjert skiver plutselig. Det kjøpte jeg aldri før, for da følte jeg det ble så fort tørt og sånn, men nå,
ja, ja. Du bare tar det i fryseren. Det är liksom greja.
Smart. Ja. Bröd och då med proteinrikt pålägg som kan vi komma med några goda exempel?
Ja, ost för exempel eller om du liker cottage cheese under skinka för exempel eller ägg. Kok gärna ägg, många ägg och så har du ägg liggande i kylskåpet. De kan fint ligga i 2-3 dagar så tar du ett ägg bara. Magerost är ju väldigt genialt. Då bara klemmer du ut
Ja, då får du lite juice på skiva også.
Ja. Ja, vad mer? Makrell och tomat är ju gott. Jag kanske är den enda som liker det. Det är väldigt många som inte liker.
Nej, gud. Ja, men det är lite sån enten eller.
Ja.
Det är ju skivemåltider. Du nämner proteinbarer som vi Altså, det är inte det perfekta optimala.
Nej, det är det inte.
Men det är inte det vi är ute efter heller. Nei, fordi...
men den första tiden, de första ukene så är det undantagstillstånd, för då är det kaos och det är nattevåk och det är amming hver timme och ja. Alltså då jag syns då är det grejt att spise proteinbarer alltså.
Och hvis du ser att du har någon ledig tid I løpet av en dag så kan det vara något meditativt I och liksom preppa lite. Du kan ha olika matboxar med kanske färdiga uppskärta grönsaker, färdiga uppskärta gurk så det är lättare att ta det på skiva. Alltså pröva och vara lite I förkant då, tänka över liksom vad slags mat du trenger och vad du vill ha I dig och preppa det så gott det lär sig göra. Det är inte alltid man får det till. Men det följde jag efter att jag hade fått barn I den första tiden både med träning och mat. Pröva att vara lite I förkant, ta en plan I vart fall.
Mm.
Och så var det som 50-50 om det gick den vägen eller inte, men då hade man I alla fall ett sånt ramverk och hålla sig lite fast I då.
Ja, jag började och så sån enkla ting som bara tränger att värma sig och så fiskekakor och sånt ting är ju också väldigt genialt. Och jag började också att uppdaga glädjen av ovnsbakte ting för det när du inte har tid till att laga middag. Det är också att finna fram två ildfasta former, poteter och grönsaker och stärs I den ena och kylling eller svin eller vad som helst till och med karbonadepacke och så bara välta den ut I den ildfasta formen.
Den var ny.
Och in I 20 minuter så slipper du att stå på grytene och laga middag och du slipper liksom att köpa ett land som du kanske inte vill köpa något takeaway eller alltså in I ovnen 20 minuter, 200 grader, nästan sån universellt. Det är bara för att få I dig god mat då.
Ja. Apropå det, jag bara kom på det nu för du nämnde I stad. Du spiste 400 gram karbonat ja. Till middag igår. Hur kan det passa in I en hel dag? Alltså du
jag spiser väldigt väldigt stora middagar. Jag älskar middagar
ja,
och stora måltider. men det är för det att jag inte spiser frukost. Så för mig så blir det så tar jag liksom det jag skulle ha spist I frukost hvis jag hade varit sulten. Det går med till middagen så är därför jag spiser så mycket för jag spiser 3 gånger om dagen.
Så du körer alltså är det det vi känner som periodisk faste vill
ja,
du säga?
Ja, det är det och grunden till att jag inte liker att bruka det begreppet för att det är inte något bevisst sån jag kör det inte bevisst. Det är inte jag har inte läst om periodisk faste och så började jag med det men det har alltid varit sån. Jag har varit sån från jag var liten då. Jag har aldrig varit sulten om morgenen. Jeg husker jeg syntes det var så pes å stå opp før skolen og liksom trykke I meg det der, ja. Jeg var liksom ikke ordentlig sulten, og det har fulgt meg hele tiden, og ja, etter at jeg leste om dette her med intermittent fasting, som det så fint heter, så tenkte jeg, åh, dette jo meg, dette er jo det ikke farlig å spise sånn. Man mister ikke noe muskelmasse. Det ikke, det tvert imot så det fordeler ved det.
Ja, ja jeg får håpe å si, en skeptiker vil jo si, altså, du får ju inte starta förbränningen I på morgonen. Vad gör du?
Ja, nej helvete så stoppar ju den förbränningen aldrig upp för då hade vi ju död. Så nej då, jag har det väldigt fint, massa kaffe på morgonen. Känner att jag börjar bli sulten sån I ja, runt lunch och då spiser jag första måltid och det fungerar helt fint och för jag älskar kvällsmat.
Mm.
Så det hänger ju liksom samman. Jag spiser massa till kvällsmat. Så när jag då vaknar på morgonen så är jag nödvändigtvis inte så väldigt sulten. Vi har ju spist massa till kvällsmat.
Mm.
Så mm.
Logger du maten din på något måte? Vet du att på ett eller annat tidspunkt I livet ditt så må det ha varit en del av vardagen när man stiller I fitness.
Det har faktiskt aldrig varit.
Har det inte?
Nej.
Oj, du trodde det inte var möjligt.
Jag har faktiskt den konkurrensuppkörningen har jag gjort bara sån cirka ish I huvudet. Jag har aldrig loggfört maten min.
Hmm.
Nej, faktiskt inte. Så jag har inte peiling.
Hmm.
Hmm.
Intressant. Mm. Så då du står och regner på kökkenbänken med hur mycket du får I det?
Nej, det har jag aldrig gjort. Men jag vet ju sån ish vad en skyr är, ikke sant? Och proteinbarn ser jag ju vad är och jag vet ju sån cirka men jag har inte peiling på mig. Jag får I mig 100 gram en dag eller 180 gram en dag, alltså det har jag inte peiling på. Jag bara vet att jag spiser väldigt mycket proteiner och koser mig och spiser mat jag liker så
Åh, herregud, det var ju
Så det jeg ønsker for alle andre da.
Ja. Ja, det for det jo der man ønsker å være. Ja. Og igjen, en fordom fra meg at alle fitnessutøvere kanskje litt sånn innimellom regner og styrer og ordner, fordi liksom det ligger litt i DNA deres. Ja. Ikke Kristine Weber.
Nei, ikke. Så akkurat der det litt sånn, der jeg ikke practice what I preach, for at det, jeg setter opp kostnadsplaner og sånn til kunder, men jeg har aldri fulgt den selv.
Nei.
Nei.
Men det jo litt forskjell. Noen trenger det, andre ikke.
Mm. Så det, det det jeg blir så veldig glad for når de da har gjennomført eller lært nok selv til å stå støtt i at de vet sånn cirka hva de skal spise, og legge bort planen, legge bort livesum, legge bort matvekta. Det så fint når de da får det som en sånn, ja, i bunn da.
Ja, fordi mange vil jo si sånn, åh, så bra hun ikke teller, for det skadelig for deg, og det må du ikke finne på å gjøre, og telle kalorier og bla 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 bla. Det synes jo ikke jeg heller at man skal, men jeg synes jo samtidig at det et godt verktøy for å hjelpe folk til å forstå hva det i ulike matvarer.
Ja, jeg synes det kjempefint. Det, du får en veldig god, altså jeg har lært meg dette her på en måte på en egen hånd, men det du står jo mye tryggere i matvalgene du tar, du blir mer bevisst. Og så det mange som liksom, men kan jeg veie maten min foran barna mine? Men snu det rundt til at du veier jo ikke for å gå ned i vekt, eller fordi du på diet, eller du veier jo for å sørge for at du får deg nok mat. Mamma ønsker å bli sterkest mulig. Mamma må vite at hun får i seg nok mat og nok proteiner. Mm. Og så snu det om til noe bra, da.
Ja, det var jo veldig fint sagt. Og det igjen, veien og alt det der, det ikke for alle, men man skal ikke liksom skamme seg eller være redd for at man gjør noe gærent. Man gjør det jo for egen helse og for å lære, da.
For å lære, ja. Og så må det være lov til å ønske å komme i bedre form.
Mm.
Det må være lov. Jeg skjønner at folk veldig sånn, nei, man skal bli veldig selvutsletten når man får barn, man skal ikke bry seg om utseendet sitt, og det viktigste babyen, og at den har det bra. Og selvfølgelig det det, men det ikke viktig at mamma føler seg på topp også? Det litt sånn, og hvis man gjør det ved å komme i bedre form, hvis det må til for å liksom føle seg på topp, så hvorfor ikke?
Mm.
Altså, det må vi bare hylle og godta og respektere uansett hva slags mening man har. Da.
Ja, og det jo også sånn, man står litt i fare for å bli litt sånn selvutslettende når man får barn, både fra presset utenifra, men også liksom fra inni oss selv. Fordi jeg tror mange av oss har en litt sånn der greie opp i hodet om at jo mer jeg offrer meg selv, jo bedre mamma og jo bedre menneske jeg, fordi jeg hjelper alle rundt meg. Da. Og det har du helt sikkert kjent på etter liksom tre graviditeter. Hvordan, eller graviditeter, tre fødsler, tre barn. Hvordan tenker du rundt det? Altså, hvordan klarer du å prioritere deg selv oppe i hverdagen?
Ja, for jeg var jo sånn som du sier, jeg var jo selvutslettende. Jeg også var jo, og til kanskje en viss grad nå også, så jeg, altså jeg har ikke vært borte mer enn maks en natt fra barna mine. Og det jo nå snart 8 år. Jeg har liksom, jeg veldig sånn at jeg skal, jeg vil gjerne hente dem, jeg kan gjerne gjøre sånn og sånn, jeg skal lage all maten, jeg vil gjøre alt for dem.
Mm.
Og klart at det, nå med 3 barn, så må jeg ta et skritt bakover og la pappa hjelpe til litt, ikke sant? Og fire litt ned på kravene, for det jo ikke bra for meg heller. Hvorfor skal jeg gjøre alt? De har det helt fint, men de har 2 foreldre, de har andre som kan hjelpe til, de klarer fint å gjøre ting selv, altså. Så jeg har jo kjent litt på det at jeg også måtte senke skuldrene litt og prioritere meg selv litt også. Selv om det ser ut som jeg har gjort det hele veien med trening, så har det vært en sånn, jeg har måttet jobbe med tankene mine på å ikke få dårlig samvittighet for det.
Det veldig fint at du ærlig på det, så vi kan ikke hente noen tips til deg, fra deg til hvordan man kan prioritere seg selv. Hvordan bruker far best mulig?
Ja, nei, men det først nå. Nei, jeg merker jo det at jeg lurer på hvor jeg hadde vært hvis jeg ikke hadde prioritert meg selv når det gjelder til dette med trening og komme seg ut på tur. Og da hadde jeg vært, både med tanke på den første tiden hvor jeg sikkert snuste litt på fødselsdepresjon og hadde det veldig tungt. Og helt til dette her med skader, dette her med hvor sånn betennelse fikk på armene fordi jeg bar dem så fælt. Og prolaps i nakken har jeg jo, det har vært så mye som jeg lurer på hvordan jeg hadde hatt, hvis jeg ikke hadde hatt styrketrening. Mm. Hvor hadde jeg vært i dag da? Jeg hadde hatt det ganske miserabelt, tror jeg, både fysisk og psykisk.
Takk Gud.
Mm.
Vi hopper litt tilbake igjen, fordi vi snakket så vidt nå om fitness, og jeg beskrev dette her med telling som en del av noe du må ha gjort. Det har du ikke gjort.
Mm.
Det noen andre ting fra liksom fitness-æren i livet ditt som du har lært, og som var positivt, og som du har tatt med deg videre?
Det Tänker du kosthåll eller träning?
Kosthåll, träning, livsstil, tankegång, liksom vad som helst. Det är säkert mycket du har förkastat. Ja. Men är det något du liksom preacher och som du lever efter fortsatt?
Ja, jag tror det där med att vara lite sån laid back tror jag har varit fint för min del, för det var jag med det fitnessgrejen också. Det ja. Det kan vara allt uppslukande för väldigt många, men jag var inte en jag var liksom inte del av det inre miljöet. Jag gjorde ting alene. Och på egen hand och kanske lite sån utraditionellt och har liksom inte varit den som har lyftat tyngst på gymmet. Jag har inte varit den som har varit väldigt extrem i matvägen. Jag har liksom följt att jag har varit väldigt haft låga skuldre hela vägen och haft en annan balans upp i det hela likväl då.
Låga kortisolnivåer är hemligheten till ja. Kristine Weber.
Ja, inte push deg selv, altså ikke gjør ting som ikke føles riktig i det hele tatt. Hvis ikke, altså over til dette med løping da, eller en eller annen treningsform som ikke deg i det hele tatt, så ikke gjør det.
Mm.
Ikke spis mat du ikke liker. Altså, ja.
Og det har du tatt med deg videre nå, for det virker jo som at du, altså hverdagen og treningen din, maten din, det veldig sånn, det veldig deg.
Ja, og så veldig det samme som det har vært i alle år, egentlig. Mm. Og grunnen til det jo nettopp fordi at det er gjennomførbart, da.
Mm.
Det er helt greit å være bare en halvtime på gymmet. Det er greit å ja, spise vanlig, familievennlig middag. Det
Åh, jeg får lyst til å intervjue deg liksom nå om treningen din opp gjennom alle år. Om. Det har vi ikke nødvendigvis tid til, men jeg må jo spørre hvordan treningen din ser ut nå, altså du jo, eller har vært en relativt seriøs utøver. Har du alltid trent liksom blodseriøst, eller?
Jeg har alltid trent sånn som jeg gjør nå, egentlig. Det liksom det kjedelige svaret. Jeg startet for 15 år siden med hantler og apparater og knebøystativ, og det vel stort sett det jeg gjør i dag også. Nå, på grunn av litt skader, så har det vært mer hanteltrening. Jeg trener med hantler, rett og slett. Det kunne jeg like gjerne gjort hjemme også, for så vidt.
Mm.
Men jeg trener faktisk med nesten de samme vektene som det jeg gjorde da jeg startet.
Oi!
Så med andre ord så er jeg har ikke blitt sterkere, for å si sånn.
Da tror jeg mange vil tenke sånn der, hæ, har du stått på stedet hvil siden da? Hva skal vi si til de?
Nei, altså det jeg kan si at jeg hadde jo da, før jeg startet å trene styrke, så hadde jeg danset i 20 år. Så det er klart, man får jo, og det var ikke klassisk ballett, det var jazzballett, så det, ja, jeg hadde jo fått et greit, sprekt utgangspunkt der da. Men jeg så jo også det at resultatene kom fort når jeg begynte å trene styrke.
Mm.
Og jeg kunne sikkert fått, altså jeg har jo bygd på litt muskelmasse år etter år selvfølgelig, men det har jo gått kjempetregt fordi jeg har trent med de samme vektene hele tiden. Så hadde jeg gjort ting optimalt, så hadde jeg jo sikkert gønnet på med et program og fått de samme resultatene til 3 år, men det hadde, for meg så hadde det ødelagt litt av treningsgleden da, for det har faktisk aldri vært en motivasjon for meg å bli så mye sterkere.
Nei.
Det høres sikkert veldig rart ut. Mannen min som driver med styrkeløft og sånn, synes det veldig rart å ikke ha det som en motivasjon, men for meg så har det liksom vært nok å bare komme i gang, komme i form, altså ikke bli svakere, ikke liksom la de betennelsene og myalgien, fibromyalgien jeg har i kroppen ta overhånd, og altså bare det å holde meg gående har vært motivasjonen da. Bare det å heller kjenne meg sterk og sprek enn å faktisk være det.
Det var veldig negativt, Lana, men jeg skjønner hva du mener. Nei, og jeg tror veldig mange kjenner seg kjempegodt igjen i det, men det veldig trendy å jobbe for å bli sterkere, og det det man liker å vise fram i sosiale medier kanskje også. Det liksom ikke like kult jeg heller som influencer, hvis jeg skal snakke for meg selv, og vise frem at man gjør de samme øktene med mye av de samme vektene gang etter gang etter gang. Man vil liksom gjerne vise noe nytt og kult og noe kjempetungt.
Mm.
Men det ikke sannheten, hverken for meg eller deg alltid. Så jeg tror folk synes det litt digg å høre, at man kan trene bare for å kjenne på de tingene du nevner, og at det funker i gåsøgne da, så det ikke sikkert at det funker for alle, men du trenger ikke å hele tiden jage etter å løfte mer og mer for å være en trent utgave av deg selv.
Nei, absolutt ikke. Det, og det veldig mange som litt sånn, tränar du nog utom det du lägger ut? Lite sån de tror kanske jag har sån hemliga ökter inemellan de Instagram ökterna jag lägger ut, men det jag lägger ut, det är det du får liksom. Det är och jag säger inte att alltså du borde ha ett program om du ska aktivt gå in för att öka muskelmassan din, om du inte har väldigt mycket och önskar liksom att synligt bli starkare och större. Så klart ett program är det är vägen att gå. Men hvis man då vill fortsätta och vedlikehålla det man har och bli sprekare och se på liksom detta här med att bli starkare över tid då, så är de ökningar jag lägger ut är ju helt geniala, men ja.
Mm. Det är ja, och det här blir en liten digression, men du nämnde det att du dansade i 20 år från du var hur gammal?
6-7 år.
Mm. Ja. Hvis vi bara ska tänka högt, hur mycket tror du? Alltså jag tror att det grundlaget man lägger i ung ålder, alltså att man då driver med träning på den ena eller andra måten, att det också präger utgångspunkten ditt i vuxen ålder. Vad tänker du om det?
Jo, det tror jag också. Det var både dansing och det var det som hette RS i den tiden, alltså rytmisk sportsgymnastik. Nu heter det kanske bara RG. Men klart jag alltid drev med liksom turen, danse, och det präger mig ju fortsatt nu i förhållande till att jag är väldigt mobil, så kommer djupt ner i en knäböj. Tar cossack squats till sidan, alltså allt det där med mjukhet och sånt är också viktigt i styrketräning, det att känna efter riktig teknik, sant? Riktig hållning. Alltså alla dessa ting är viktiga i styrketräning. Och sån på det överfladiska, det med att gå T-walk på fitnesskonkurrens, det att kunna gå på höga häler och fortsatt liksom se ut som att man har gjort det hela livet och ha kontroll på läggmuskler och sånt. Det är klart att allt det jag gjort fram till då har ju spelat en roll och hjälpa till då.
Ja. Åh, tänkte jag när du ska ut på byn igen, Kristine, ta på dig hälarna. Du är säkert superrutta på höga hälar fortsatt.
Ja, nu är det många år sedan jag har gått med det, men ja, jag satsar på det. Det är lite sving med såna 12 cm höje.
Åh, nej, men så gøy och så deilig att höra om att du tränar sån i motsättning till alltså vi snackade lite om det för vi gick live, Inger, hvis du hör på. Vi är väldigt imponerade av hur stark du är.
Ja, det är jag har en annan liga. Det är bara att böja sig stöve.
Och någon gånger när jag ser liksom Inger och andra starkingar som bara trycker till, så blir jag sån, åh fader, jag må bli starkare. Mm. Och igen, men det är inte alltid att och då är det bara väldigt hyggligt att höra och digg att höra sådana som dig och till dels mig som bara tränar för att träna, och det är en gott liksom.
Ja, det är träna, ja, det är nettopp det. Träna för det är gott att träna.
Mm.
Det är ju inte gott att öka styrke. Det är tufft att öka styrke för varje ökt, och jag hyllar kunderna mina som gör det uke efter uke.
Ja, för det är både virkelig fysiskt slitsamt men också mentalt, alltså ja. Det att gå på träning och veta att okej, okay, nu ska du pröva att lägga på bara 1,25 kilo extra i knäböj för exempel.
Ja.
Det kräver mer än att du kan gå och kosa dig med de hantlarna som du gjorde förra uke.
Absolut. Så jag tror det är viktigt, och det är därför jag också lägger upp till att så länge du får en de två tunga ökterna, eller ja, de tunga optimala ökterna, så ha gärna en eller två ökter som bara koseökter då. Mm. Alltså gör akkurat det du vill. Gör någon övelse som du syns är kule, visst det är thrusters eller snatch, eller alltså gör något göj också, för styrketräning ska ju vara göj. Det ska inte bara vara.
Ja. Kan du få några resultat med det, ja, när du bara går och slänger runt på hantlar?
Ja, alltså allt du får musklerna dina till att göra och bli med på ger ju resultat.
Ja, stimulin liksom.
Stimulin, alltså det är ju det som ja, det är det som gör att jag också fortsatt har muskelmassa och ser ut som jag gör då, även om jag är gammal. Det är ju den här kontinuiteten.
Mm.
Och det är den du måste ha. Du kan inte följa program i så många uker och så orkar du inte med, för det är så slitsamt att hoppa av igen. Alltså då är det faktiskt bättre att du gör dessa ökningarna som är morsomma. Alltså ta en paus från programmet, kör någon uke med bara kettlebell eller bara hantlar eller bara strick eller alltså, gör något gøy.
Ja. Ja. Jag tror det är så viktigt. Om du liksom syns alla ökter och alla perioder är gøy, så i alla fall att du känner en form för mening, att det går grejt att komma sig på träning. Det ska inte kännas som en liksom kämpejag och något negativt i livet ditt. Det ska kännas allright ut då.
Mm.
Och i någon faser, jag ska helt ärligt med där var jag är nu, så tränar jag för att bli lite starkare och jag skriver lite ner och styr över, för det jag syns det är gøy akkurat nu. Men det är ju först nu 2 år efter att jag fick Sylvester att jag känner att jag är lite klar för det igen.
Ja.
Och hvis jeg skulle ha haft ett barn till, så hade jag nog en gång liksom lagt det på hylla och bara
ja,
jobba på en annan måte. Så man må liksom, som du har sagt flera gånger idag, göra det som funkar för en själv, och du ska liksom ha en god magefølelse på de ting du väljer att göra.
Jo, det är nettopp det.
Mm.
Du ska inte gå och vänta på att motivationen flommer över dig för du går och tar den ökta, men du ska heller inte grua dig. Altså det skal bare være en sånn, det skal være en god greie du gjør da. Altså du trenger ikke nødvendigvis å glede deg før du gjør den økta, men det skal være, det skal gi deg noe mens du holder på, og så skal det i hvert fall gi deg noe etterpå.
Mm.
Noe som gjør til at du da fortsetter og gjør det da et par dager senere liksom.
Mm.
Men det skal ikke være... Det skal ikke være et hardkjør eller noe du gruer deg til.
Nei.
Da er poenget borte.
Tror du noen av oss, altså en ting er trening etter fødsel, men på generelt grunnlag, tror du noen av oss kanskje stresser med å få trent litt for mye? Altså hva dine tanker rundt restitusjon?
Ja, jeg legger opp ofte, så tenker jeg at sånn 6-7 øvelser er fint hvis man får til det. Og det er mange som tenker liksom at, men dette her er jo, er dette nok? Jeg blir jo ikke sliten. Dette blir ikke...
Jeg kan jo gå ut av gymmet. Jeg krabber
ikke. Ja, jeg blir
fort
ferdig. Ja.
Hva er dette?
Ja. Jeg pleier å legge til 2-3 øvelser bare for å... Men da tenker jeg at det, selv om jeg også har sånne typisk koseøkte med hantler og sånne ting, så blir jeg jo kjempesliten. Altså, jeg kjører jo såpass tungt at jeg virkelig får kjørt meg. Så du skal jo etter de 6-7 øvelsene, så skal du være sliten.
Mm.
For er du ikke ordentlig nedslitt da, så har du jo sikkert tatt det for litt for lett. Og det skal du ikke gjøre. Altså, du kan godt ha en økt hvor du ikke øker styrke hele tiden, men du kan ikke trene for lett. For da gjør du deg selv en bjørntjeneste. Og da er det bedre å holde deg til de 6-7 øvelsene relativt tungt, i stedet for å ta 14 øvelser med alt for lett. Da.
Ja, og uten pauser, sånn at du får en kondisjonsøkt.
Ja, for det er noe helt annet. For det er også litt sånn, men jeg blir ikke svett. Nei, men det trenger du ikke bli. Det er ikke det som er poenget med styrketrening. Du skal ikke tenke svett, eller hvor mange kalorier forbrenner jeg med styrketrening. Du skal kun tenke at, ja, dette her skal jeg, nå skal jeg... trene tungt.
Ja.
Mm.
Åh, her er det så mye gull. Helt på slutten så har vi fått inn, vi sier jeg, det er jo bare jeg. jeg har fått inn et spørsmål fra jenter som lurer på diverse ting, og det første er et spørsmål knyttet til ditt forhold til kondisjonstrening, for det ser man liksom aldri deg gjøre så mye. Det er sjelden du ser liksom at du er ferdig med intervaller på mølla. Mm. Hva tenker du rundt det?
Jeg har faktisk vært der. Det var en periode for noen år siden, ja, hører du. Hvor jeg da løp en mil og sånne ting. Det har jeg gjort. Men jeg vet ikke. Jeg fikk jo den diagnosen for mange, mange år siden med hjertefeil. Og da husker jeg ble litt sånn her... Det var da jeg ble så opptatt av styrketrening. Tenkte liksom at av to ting, av løping og styrke, så må jo styrke være bedre for kropp og hjerte enn nødvendigvis løping, da. Hvertfall for min del. Men jeg har, som sagt, jeg har løpt litt, men jeg har liksom aldri funnet løpegleden. Jeg løp en mil, men det var mer sånn fordi at det var, da kunne jeg sjekke av det målet liksom.
Skulle ha gjort det liksom.
Da har jeg gjort det. Det var på bucketlisten. Nå har jeg klart det. Men jeg har også løpt en del intervaller. Jeg husker jeg var med på sånne gruppetimer på intervaller, men det også var... Jeg gjorde det, men jeg ble utslitt av det da. Det ga meg ikke noe glede mens jeg holdt på. Det ble bare sånn, det ble nesten litt sånn gru meg til å gjøre det liksom. Så, nei, jeg vet ikke. For min del så er det å se liksom på klokka at i dag har jeg gått 10.000 skritt igjen, det er nok for meg altså.
Mm.
Så lenge jeg får inn 70.000 skritt i uka, så er jeg fornøyd. Da føler jeg liksom at jeg har fått nok, ja.
Bevegelse,
det er hverdagsmosjon, det er kondisjonstrening på en litt annen måte, det er ikke kardiotrening, men det er, ja, jeg går med da en unge i bæresele på ryggen og en annen unge dyttende foran meg tur i tur barnehagen, selv om det da bare er en halvtime, så er det fortsatt, det er en annen form for kardiotrening.
Småbarnsformen.
I stedet for det å ta seg en løptur, for det gir meg ikke så veldig mye.
Noen ganger så går jeg forbi de jentene på mølla på sats, på løptimer og sånn, så tenker jeg sånn, bare vent der til dere får... Og jeg er jo bare en unge, men ja, bare vent.
Altså det blir travelt liv, og man sitter jo aldri stille uansett. Jeg sitter aldri stille. Nei. Selv om ikke jeg aktivt går inn og går en lang tur, så har jeg liksom fått inn 8000 skritt da. Altså, jeg sitter aldri stille. Så det er også da attpåtil løpe eller gjøre noe som jeg egentlig ikke synes er gøy, det ser jeg ikke noen poeng i.
Nei, det blir jo veldig draining. Altså sånn når du fra før av har en aktiv hverdag med tre barn.
Ja, absolutt. Og jeg ser ikke helt hvordan jeg ser ikke først hvordan jeg skulle ha tid til det, og heller ikke sette av tid til det, fordi jeg liker det ikke.
Nei.
Rett og slett.
Ok, tre favorittøvelser når det kommer til styrke da.
Mm.
Dine tre favoritter?
Jeg er faktisk veldig glad i knebøy, altså. Eller det må ikke være knebøy, men bøy i en eller annen form, da. Enten goblet squats eller cossack squats, eller en eller annen sånn bøyevariant. Så jeg er veldig glad i å trene skuldre, så sidehev er liksom... Det liker jeg veldig godt.
Jeg har lest før.
Ja, sidehev er en skikkelig... elsker skuldre.
Ja.
Også et eller annet for rygg, da. Nå for tiden så er det omvendt flies, liksom fremoverlent, så får du liksom virkelig trent ryggen bra.
Den er fin for alle kropper, for, egentlig. Alle som bærer baby.
Ja, få opp holdningen litt.
Ja. På den andre siden, tre hatøvelser, det er veldig sterkt ord, men sånn ting du ikke digger, styrkeøvelser, tre.
Jeg er faktisk ikke så veldig glad i markløft. Det er synd å si det. Jeg får liksom ikke til. Rumensk markløft, det går fint, men markløft er liksom ikke min greie. Og så er det ikke veldig glad i militærpress, fordi jeg har nakkeprolaps, så da kjenner jeg at den er ikke helt god, den låste stillingen der. Og så vet jeg at det bulgarske utfallet er sånn, men jeg har ikke lyst til å si det heller, for den er liksom litt sånn hva skal jeg si, markløft, militærpress og et eller annet for legge, det må være kjipeste tåhev eller noe sånt, det ser jeg ikke noe poeng i.
Det gjør man kanskje ikke så, det er ikke den som står høyest opp på lista.
Nei, den er ikke noe høydere.
Nei. Chins og pull-ups, gjør du noe av det?
Nei, det klarer jeg ikke.
Nei?
Nei, så det, vi kan sette den på hatøvelse, for den har jeg aldri, jeg har prøvd negative, for det er den raskeste måten å klare det på, men altså... Det er så tungt, så jeg orker ikke.
Og du har aldri hatt noen motivasjon? Du har aldri tenkt sånn, det må jeg få til?
Nei, det er det verste av alt.
Men jeg synes nesten, det er helt håpløst.
Jeg finnes ikke sterk, men det motiverer meg heller ikke.
Nei, ikke sant? Og det er så at hvis man har lyst til å trene seg opp og få det til, så skal man jo gjøre det.
Ja.
Det er deilig med en som har trent i så mange år, som bare sånn, det klarer jeg ikke. Nei. Driter i det.
Nei. Ja, jeg ser jo når damer får det til, det er jo dritkult.
Mm.
Og jeg hyller og heier når kundene mine klarer det også. Men samtidig så er ikke det et mål for meg. Nei.
Jeg blir veldig inspirert av at du er så avslappet, og jeg blir veldig minnet på det liksom fra back in the days også, selv om du har vært fitness og det har vært kropp og sånn, så har du alltid vært, jeg har alltid fått en følelse av at du gjør ting på din måte, og du har det bra på veien.
Mm.
Og det er virkelig som det har følt deg, det er det inntrykket jeg får nå.
Mm. Ja, det er godt å høre, for det er det jeg prøver å få fram også. Da.
Ja.
Mm.
Ok, sist men ikke minst, det er så mange ting jeg kunne spurt deg om, men... Det er noen som spør om dine beste tips, la oss si tre igjen da, for å se atletisk ut, ettersom du har drevet med fitness. Så her skal vi tørre å snakke liksom om det å ville se bedre ut da.
Ja.
Kanskje vi har vært inne på det i løpet av episoden, men da kan vi si det igjen.
Mm. Nei, det er jo igjen dette her med å ligge et lite underskudd med proteiner da. Det er det viktigste man gjør ved siden av styrketreningen. Da.
Altså kaloriunderskudd, men
høyt protein. Ja, rett og slett. Altså ligge på ca. 500 under det du vanligvis skal ha. Da. Og hvis jeg må si et tall, så sånn typisk, si 1600-1700, da. Veldig grovt sett. Det kommer jo selvfølgelig helt an på. Altså, er du glad i å løpe ved siden av styrketrening, så må du selvfølgelig legge på litt kalorier. Altså hvis du har barn og ammer, så må du legge på kalorier da. Ikke sant? Altså, det er veldig sånn grovt sett. Men du må ligge til underskudd, og du må ha... Gjerne 2 gram proteiner per kroppsvekt. Så alltid fra 120, 130, 140 gram proteiner. Og så er det selvfølgelig dette med styrketrening. Da. Det er 3 ganger i uka, minst. Og så litt sånn hvordan du trener. At det, hvis man skal tenke fitness, så er det en X-fysikk. Og det da betyr brede skuldre, smal midje, og så gjerne litt fyldig rumpe og lår også. Så da blir du fokus på nettopp det da, på skuldre, rygg, rumpe, lår. Altså i det hele tatt egentlig hele kroppen. Ikke være redd for å trene overkropp. Jeg ser at rumpetrening er veldig viktig blitt, og veldig trendy å ha veldig store booties. Men ikke glem skuldre og rygg, for det er med på å få deg til å se atletisk ut. Hadde ikke jeg hatt skuldre og rygg, så hadde ikke jeg sett veldig atletisk ut, vil jeg tro, da. I t-skjort og singlet og sånn. Så ikke glem overkroppen, den er viktig. Ikke bare utseendemessig, men styrkemessig også.
Åh, uvant å snakke om sånne ex-kropper og hvordan ja. Den ser. Og jeg synes det litt moro. Det sånn, vi snakker så lite om det for tiden. Altså, det skal være funksjonelt, og man skal ikke tenke så mye på kropp og hele den biten der, men så vet man jo, folk gjør det jo. Og, ja. Så det liksom deilig å bare kunne snakke litt om det.
Ja, man må kunne tørre å snakke litt om det uten å, at man skal bli arrestert eller bli oppfattet som overfladisk. Altså, man har ulike kroppsidealer og kroppstyper og hva man synes pent og ikke, og det, det litt greit å snakke om.
Oh, jeg må bare spørre, det siste spørsmål sånn på tampen, dette fra meg da, fordi jeg kanskje spesielt interessert. Vi har snakket litt om protein, og vi ganske samkjørte der. Jeg føler vi har litt lik filosofi rundt kosthold generelt egentlig. Det du som har lært meg opp. Gått i din skole. Da. Men hva gjør du hvis du får en kunde som veganer?
Det har jeg faktisk hatt.
Ja.
Ja. Den synes jeg vanskelig, fordi jeg ikke så veldig vant til tofu og Alpro-yoghurt. Men det finnes jo alternativer for dem også.
Mm.
Det finnes jo også vegansk proteinpulver. Selv om jeg er veldig sånn spis mat først og fremst, ikke proteinpulver. Men jeg er mer sånn her, åh, det finnes jo så mye godt. Altså, et liv uten meieriprodukter, altså finnes det. Men klart, full respekt for veganere, og det finnes jo, altså da blir det mye bønner og kikerter og linser og tofu og Alpro, og så blir det sånne ting som ikke jeg spiser så veldig mye av, men for å få i seg proteiner da, så det, where there's a will, there's a way, så ja. det går jo fint.
Man har jo tatt et valg om å være det, og ærevære de som er det av sine grunner, men ja, jeg opplever jo da at det å få i seg så mye protein som vi snakker om nå, det blir jo en ganske mye større oppgave enn om man spiser vegetar.
Det blir det.
Eller animalske produkter da. Men ja, det er som du sier, man får det til.
Absolutt. Vi er heldige vi som har tatt valg å spise alt mulig, for vi har veldig mange muligheter og valg og klarer lett å få i oss proteiner så lenge man har kunnskapen da, selvfølgelig. Men klart det litt verre når man veganer, men det funker da.
Åh, dette har vært en veldig god samtale, så utrolig spennende å få lov til å liksom grave litt i ditt hode, høre om din kunnskap og ikke minst din erfaring med nå 3 barn. Hvis du ser tilbake da på å snakke litt med Kristine før disse 3 barna kom, er det noe du hadde rådet henne til? Altså, har du for eksempel 3 tips eller råd som du kunne ønske du visste da, som du vet nå?
Ja, jeg kunne ønske at jeg visste, og det å stole mer på seg selv. Jeg husker jeg var så opptatt med førstemann på å gjøre ting etter boka, at han skulle jo ligge i vogna og sove. Han skulle liksom starte barnehagen når han var rundt 1 år. Man skulle jo liksom, det var så mange fastsatte regler på hva som var normalt og hva baby skulle. Jeg kunne så innmari ønske at jeg ikke hadde lest om det, eller ikke, at jeg bare fulgte hjertet, at jeg brukte bæresele uten å liksom tenke at det var rart, eller at jeg ventet litt med å ha han i barnehage, fordi det var riktig for meg og han. Stole mer på meg selv og hva jeg følte. Mm. Hva liksom mammahjertet føler. Hvis man føler at noe bare stritter imot alt man tror på, så er det riktig. Og så kunne jeg kanskje ønsket at jeg litt sånn tilbake til det med å offre seg selv, at jeg var litt flinkere til å kanskje be om hjelp, be om barnevakt, altså litt sånn, jeg har aldri bedt om hjelp eller barnevakt.
Nei.
Det blir litt sånn, man skal klare alt selv, så ikke være redd for det, det er helt greit, det er ikke en nedlag å få hjelp.
Kunne du ønske noen brøyt inn og sa, nå ser jeg at du trenger hjelp, jeg passer, jeg gjør det, ja. At de tok valget for det?
Ja, det er kanskje det man har gått og ventet på, at noen ser nå hvor utslitt jeg er, ikke sant, og strekker ut en hånd, men det gjør det ikke, fordi folk har jo mer enn nok med sitt liv, så ikke vær redd for å be om hjelp.
Ja, og så tenker de liksom, hun har kontroll, for hun trener så mye, og hun, liksom, hun er on top of her game, og så spør de kanskje sånn, vil du at jeg skal komme og passe en time? Og så er det sånn, nei, du trenger ikke det, for du vil ikke liksom fremse som at du ikke får det til, men så blir det vanskelig etter hvert å vite hvor den grensa går, for du føler at jeg følte i hvert fall at hvis jeg takket ja til hjelp, så var det litt som å signalisere til meg selv og andre at det høres veldig teit når du sier det, men nå er jeg svak.
Ja, nettopp.
Så ofte kunne jeg ønske, både når det kom til liksom amming, netter, at folk var sånn, nå sover babyen hjemme hos oss. Kan godt hende han skriker, men det skal jeg stå i. Jeg tar vare på barnet ditt, for nå må du nå må du ta vare på deg selv.
Mm.
Så det kanskje et tips til, holdt jeg på å si, pårørende. Men at man liksom enda mer sånn bestemt overfor mor innimellom, at nå skal jeg komme og hjelpe deg.
Mm.
Fordi man føler seg ekstremt alene med mammarollen, spesielt i den første tida på grunn av amming og alt det der.
Mm.
Og alt kommer liksom an på din egen tåleevne og hvor mye du orker. Og vi orker mye, altså.
Mm.
Men,
det gjør vi.
Til slutt så blir det, noen dager kan være ekstremt tunge da, hvis man ikke får hjelp.
Absolutt. Og bare det å komme med mat. Jeg husker mamma kom med en eller annen sånn kyllinggryte eller et eller annet sånn de første, i løpet av de første ukene. Bare sånn, det var helt magisk å få servert mat, ferdig mat.
Mm.
Og da var det ikke noen andre barn. Altså det var med førstemann da. Det var bare det, sånne småting har så mye å si. For jeg hadde aldri turt å, liksom, å be om det selv. At, åh, kunne du tatt med et eller annet? Ja, jeg er for sliten til å lage noe. Så bare det også, ja.
Og det, ja, helt, det var et veldig godt tips. Jeg husker han, Peter, i God Morgen Norge, før jeg fikk min sønn, han sa, viktigste råd jeg kan gi deg, det er å aldri si nei til hjelp. Uansett hva det er, hvis du akkurat har handlet, og noen spør om de skal handle til deg, si ja. Mm. Altså, si alltid ja, så du slipper liksom vurdere frem og tilbake.
Mm.
Om jeg gjorde det, ikke helt. Men jeg tenker at dere som lytter nå, og som liksom er bak oss i løpet, si alltid ja.
Si alltid ja.
Ja.
Og så helt til slutt, da, selvfølgelig dette med trening og kost, at det ikke var... Ikke høre på de som kommer med velmenende råd om hva som er riktig å gjøre etter fødsel. Hvis det er riktig for deg å gå en lang tur, eller begynne med litt lett styrketrening, eller lage deg sunn og god mat, ikke tenk at du gjør noe feil, for at vi er ulike. Vi tar ulike valg, og ja, det er veldig mange som mener noe om hva man skal gjøre etter fødsel og i barselperioden, men man gjør det man føler er best for at man skal være den beste mammaen. Mm. Det er jo det som er... Noen trenger hvile. Noen trenger bare å sitte for seg selv på sofaen og bare dekomprimere. Mens andre trenger å komme seg ut. Andre trenger egen tid. Det er lov, selv om man har en baby. Altså, ikke døm noen. Ikke gjør det som du synes er best for deg selv.
Mm. Oh, jeg tror jeg bare skriver under på den. Ja, tusen hjertelig takk for at du kom, Kristine.
Jo, tusen takk for at jeg fikk komme.
Nå skal vi hvert øyeblikk krype inn i hula vår, men det var hver vår hule, men det var ålreit å liksom dukke opp og frem og snakke om noe som ligger vårt hjerte nært av begge to.
Mm.
Så tusen takk igjen, og så kan vel folk følge deg på, altså finne deg på blant annet Instagram?
Det kan de.
Er det den viktigste finnsbloggen lenger?
Nei, ja, altså krivep.no står fortsatt, jeg betaler fortsatt domene, men den er ikke i bruk lenger, men det finnes jo masse oppskrifter og innlegg og masse gøy fortsatt som jeg ikke har hjertet til å slette helt ennå. Så det er bloggen, og så er det Kriveb på Instagram. Det er der jeg er.
Mm. Oh, Kriveb. OG.
OG.
Tusen hjertelig takk for i dag.
Jo, tusen takk.
Håper du ble like inspirert som meg av dagens prat. Som jeg nevnte underveis, så har jeg fulgt Kristine i en evighet lenge før hun fikk barn også, og har jo fulgt med store øyne etter hvert som hun har fått både 1 og 2 og 3, og synes det er utrolig interessant og gøy å snakke med henne som trebarnsmor om hvordan hun løser hverdagskabalen. Det er mange ting jeg sitter igjen med etter praten, men spesielt det her med at man må rigge til hverdagen sånn som det passer en best. Vi vet hva vi har å gjøre i forhold til trening og sunn mat. Det er ikke så veldig vanskelig. Det som er utfordringen er vel ofte å rigge det til sånn at det funker i ens egen hverdag, altså hvordan. Veldig mange bruker mye tid på hva skal jeg gjøre? Men i praksis så vet vi jo hva som skal til. Tren noe som du synes er gøy og som du klarer å holde på med over tid. Spis i tråd med helsedirektoratets råd. Men hvordan? Hvordan skal du gjøre det for å få det til over tid? Det er vel kanskje der jobben ligger for mange da. Morgentrening, ettermiddagstrening, intervaller, styrketrening, trene lett, trene tungt, spise sent, spise tidlig, mange måltider, få måltider. Alt kommer an på hva som funker for deg da. Så jeg håper du sitter igjen med blant annet det, i tillegg til masse inspirasjon og motivasjon etter denne episoden her. Hvis det er noe du lurer på eller du har noen innspill, så kan du når som helst strekke ut en hånd til meg. Send en DM på Instagram, så svarer jeg etter beste evne. Og husk at hvis du vil trene med meg, enten før fødsel, altså som gravid, etter fødsel, eller bare sånn på generelt grunnlag, så er jeg her for deg. Sjekk ut piaseberg.no for å lese mer om mine tjenester da. Det også fyr løs på Instagram hvis det skulle være noe. Da sier jeg takk for i dag, takk for at du lyttet, og så høres vi snart. Ha det! Denne episoden sponset av merkekongen.no, og merk deg at koden PIA25 gir deg 25% rabatt på alle navnlapper inne hos merkekongen.no. PIA25 gir 25% rabatt.